Гаворыць Радыё Свабода.
Сёння аўторак 30 ліпеня. Зараз пра падзеі і даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце, гісторыі.
У Менскім гарадскім судзе аб 11 гадзіне пачнуць разглядаць касацыйны пратэст пракуратуры на прысуд кіраўніку юдэйскага рэлігійнага аб'яднання ў Беларусі Юры Дорну. У сакавіку Дорну за ўхіленне ад сплаты падаткаў прысудзілі 2 гады абмежавання волі без накіравання на гэтак званую хімію. Дорна апраўдалі па іншых абвінавачанняў, у тым ліку ў хабары, і вызвалілі ў залі суду. Пракуратуру такое рашэнне суду цэнтральнага раёну Менску не задаволіла.
У музеі сучаснага выяўленчага мастацтва ў Менску на праспекце Незалежнасці 47 у межах праекту «Беларускі авангард 80-х-90-х гадоў» адкрыецца персанальная выстава Владзіміра Акулава «Месцазнаходжанне. Пачатак о 17-й гадзіне».
У Пакістане адбудуцца прэзідэнцкія выбары.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1502 Хрыстафор Калюмб адкрыў Гондурас.
У 1768 пачалося першае кругасветнае падарожжа капітана Джэймса Кука.
У 1840 цар Мікалай I забараніў выкарыстанне назвы Беларусь, ды загадаў выкарыстоўваць замест яе назву губерні паўночна-заходняга краю.
У 1898 годзе адбыўся пуск першага трамвая ў Віцебску.
У 1905 Альберт Айнштайн апублікаваў артыкул да электрадынамікі рухомых целаў, у якім выклаў асновы спецыяльнай тэорыі адноснасці.
У 1956 у савецкіх газетах апублікавалі пастанову ЦК КПСС аб пераадоленні культу асобы і яго наступстваў.
У 1960 СССР і Кітай абвясцілі аб ідэалагічным расколе.
У тым жа годзе былая калонія Бельгіі, якая дамаглася незалежнасці, абвяшчае сябе Рэспублікай Конга. Прэзідэнтам краіны робіцца Жазеф Касавубу, прэм'ер-міністрам Патрыс Лумумба.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1796 Ігнат Льгатовіч, беларускі і польскі паэт, педагог.
У 1863 Генры Форд, амерыканскі прамысловец.
У 1911 Чэслаў Мілаш, польскі літаратар, лаўрэат Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры.
У 1917 Ціхан Кісялёў, колішні першы сакратар ЦК КПБ.
У 1948 Захар Шыбека, беларускі гісторык, прафесар.
У гэты дзень памёрлі.
У 2007 Інгмар Бергман, шведскі кінарэжысер.
У той жа дзень памёр Мікеланджэла Антаніёні, італьянскі кінарэжысер.
У 2009 Юрый Курненін, беларускі футбаліст і трэнер.
Цытата на памяць.
Між не да праўды і не да вар'яцтва, між не да права і не да мастацтва, пад не да небам, не да айчыня, ты не да нявінны і не да злачынны. Чэслаў Мілаш.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню выйшла ў эфір учора ўвечары.